Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Hei og velkommen skal du være til en splitter ny episode med Arsenal Station med Magnus Johansen og meg Simen Gauffin. Skrekk og gru var det nok mange av oss som tenkte da vi for noen uker siden så hva oktober hadde å by på. Men samtidig som godteritigende unger I sedvanlige kostymer ødelegger ringeklokker over det ganske land, kan vi vel nå konkludere med at det Arsenal som har hatt den beste utkledningen I år. For ser vi ikke farlig like ut som titelutfordrere, Magnus?
Ja, det var der da. Nå akkurat ferdig med en periode hvor vi snakket om at det var om topp 4 klipper, og så det en hjemmeseier mot 20. Plassen, og så begynner vi å snakke om ligatitelen. Så det der vi skal være som
supporter. Yes, yes. Beste eller verste kostyme, vi kan jo diskutere det da, for så vidt. Men litt sånn fornyet håp og tro etter en oppskriftsmessig seier mot Forest, det må vi jo kunne si at det
Ja, men det var jo, hadde jo overbevist seg selv om at det her kom til å bli kjempehårete for kampen. Så kan vi kanskje snakke litt på den om hvorfor vi tenkte det. Men det ble jo en så behagelig søndagskveld som man kunne ha håpet på. Og for en som har lettere fyllangst I dag og litt kaldsvetting, litt skjelving, så trengte at det ikke ble en sånn kamp hvor det, sånn som vi hadde mot Leeds eller så tenkte. Nå trengte det bare... en sånn type kamp som det her, og det ikke så mange av de her I løpet av en normal sesong, så Nei. Det bare helt nydelig når man kan være litt sånn som Manchester City ofte på hjemmebane og bare feie gulvet med...
Ja. La oss bare si at det var vel både du og din bedre halvdel som så for seg at dette kunne bli en, skal vi si, både tung og høylytt dag på jobben. Du hadde vel blitt sendt på dør med tanke på at datteren din skulle ha... Halloween-fest I dag, og da var det ikke greit å være kjellermonster for din del denne dagen her, så du måtte ture ut, måtte du ikke det?
Det jo 7-åringer det her, 6-7-åringer, så det kommer sånne vilkårlige brøl og drønn fra kjelleren, så kanskje litt I overkant av hva de tåler.
Selv på Halloween? Ja, nei, det hadde jo for så vidt gjort seg med den da, egentlig en liten sånn ekstra effekt, men det kan jo at hun hadde blitt flau av hva du stelte I stand, så kanskje like greit å ture ut da.
Lite men... bygd vi bor I, så det hadde jo blitt folkesnakk det selvfølgelig, så da fikk jeg såkalt risepass, så da dro jeg til folkes.
Altså, det sånn at vi bare skal kjøre masse ordspill på Reece Nelson I dag, eller? Ja, vi har vel allerede begynt en slags konkurranse, har vi ikke det? Det hender jo at vi... En veldig sjelden gang prøver å finne ut hva den podden her skal hete før vi begynner å spille den. Stort sett det noe vi aldri har peiling på før vi har rappet oss sammen og skrudd av mikrofonen. Men I dag så kom du med et ganske all-right tips, vil jeg si. Det var vel, var det på 3-0 eller noe sånt, midtveis I andre gang der. Eller tidlig var det vel fortsatt, at du sendte Ryk og Reece Nottingham.
Det stemmer.
Du fikk full improvement herfra, så jeg synes den satt som et skudd.
Så kommer du igjen med en I retur også, da, så det blir jo litt spennende å se hva vi ender på.
Ja, skal vi...
Hva
var
det du skrev? Det husker jeg ikke.
Nei, så det satt seg jo ikke... Det brant seg ikke fast, med andre ord. Hva var det jeg skrev igjen? Jo, grunnen til at jeg skrev, og det kan vi jo ta med en gang, det var jo at Arteta før matchen her, eller var det etter PSV var det, var ute og liksom snakket om at nå... Nå må gutta, eller nå må laget finne reset-button. Nå må vi liksom starte litt på nytt igjen. Og da det åpenbart hvor vi vil den med det ordspillet her.
Den jo sterk.
Vi kan jo definitivt si at vi hittet reset-button I dag.
Jeg glad I ordspill I den podcasten her, og når han satte inn det andre målet, så reiste jeg meg opp hos han kompisen, så skrek jeg Helge Reis. For at jeg glad I sånne gode, gamle, norske kulturikoner, ikke sant? Så da tenkte jeg på den avdøde legenden Helge Reis. Han hadde skrevet jo navnet sitt på to S-er til slutt på Reis. Så Helge Reis er jo fint også, men de spiller jo stort sett bare i helgen, så det blir litt sånn utvannet. Men akkurat som Jesus, så har Reis potensialet til hver eneste uke å ha en ny versjon. Da. Så får vi se om han kan fortsette det sporet her. Ut på en ny
det skal reason. Vi litt til, for å si det sånn. Ja. Men vi kan jo, vi skal hylle han tilbørlig gjennom den praten her, så skal vi unngå alt for mange flere ordspill. Skal jeg la Berit Reis Andersen få være i fred?
ikke begynn, for da har vi det gående.
Men før vi sier noe mer, så er det vel kanskje også greit å nevne at hvis teknikken sånn sett har funket som den skulle, så er det vel sånn at en observante lytter har registrert at det var et lite segment med reklame før vi to kom i gang her. Og det hadde en enkel forklaring av at vi har fått på plass et samarbeid med Moderne Media, som gjør at vi enkelt og greit er innenfor deres publiseringsplattform, og der er det noen sekunder med reklame, både i forkant og i etterkant av hver episode, så vi håper jo at lytterne våre tenker at det er greit nok, gjør vi ikke det? At det er verdt å bruke de 20 sekundene for å høre oss to pjatte halvannen time?
Ja, det er jo, det handler om å rett og slett kommersialisere seg litt grann, da, for å komme litt på banen sånn sett. Og vi får jo ikke noe særlig igjen for å drive med det her opplegget her. Jeg ikke har forventet at det skal bli så mye heller, men gøy å gi det en mulighet, og gøy å være med på noe som er litt proff. Og det tenker jeg også er et bære bud om at det vi holder på med hver søndagskveld stort sett er noe som vi tar ganske alvorlig selv. Vi ønsker å produsere noe som er godt nok til å være med i en sånn setting da, som Moderne Media faktisk er, en tung aktør. Så jeg håper, det er et kvalitetsstempel, håper jeg, mer enn det er en irritasjon.
Får håpe det. Vi kan vel være ærlige på begge to at det hender jo at man hitter den, apropos knapper man hitter, den 15 sekunder fast forward-knappen på podcast-spilleren sin. Og det er klart vi skal ikke styre over hva lytterne våre gjør, men altså, jeg vet ikke om det er noe som har noe å si uansett, men vi håper at det ikke blir et for stort irritasjonsmoment, som du sier. Og så er det jo også verdt å nevne at vi håper jo å forbedre oss når det kommer til flere ting. En ting er innholdet, der er vi jo der vi er, kan ikke gjøre så mye med det, si. Men det tekniske og sånn tror jo vi at det fortsatt er et lite forbedringspotensial på. Vi har jo fått tilbakemeldinger fra flere lyttere som sier at det for eksempel er sånn at denne podden ikke lar seg nødvendigvis spille på like høy guffe i bilen som på øret. Da. Og tenker at med litt, som du sier, proffhjelp, så kanskje det går an å få løst noen sånne type små utfordringer også. Da. Så jeg håper at produktet totalt sett blir et lite tak bedre etter hvert også. Da.
Apropos samarbeid, Simon, så har vi jo et til samarbeid også, som jeg er veldig så stolt av. Det er samarbeidet vårt med Arsenal Norway, og de frynsegodene vi har nevnt mange ganger. Det er 6 supporterblader som dunker ned i postkassa. Du har mulighet til å søke på billetter på hjemmekamper. Selv om det er vanskelig, så er det i hvert fall en mulighet. Du får 15% på fotballbutikk.no, som jeg har sagt 100 ganger. Skal du ha alle 3 draktene med Sariba, så er det veldig...
Jeg tror den svarte er utsolgt, altså. Så det er vanskelig uansett. Men det skader du aldri med de 15%,
nei. Nei, absolutt. Og det er andre ting man absolutt kan kjøpe der. Og så har du supportertreff både inn- og utland. Håper jo at Arsenal kommer seg til Budapest til våren. Og da blir det helt sikkert et arrangement i Oslo, vil jeg tro. Det er som regel det når det er en sånn type happening. Og det er et sånt tenkt eksempel på hva man kan være med på. Det har jeg vært med på selv, og det har du vært med på når vi var i veien i forbindelse med den Baku-matchen. Det vil vi helst ikke snakke om, men selve arrangementet var veldig, veldig gøy. Og ikke minst det som ser i England 1-2 ganger i året. Så 250 fjottpenger, som Andreas sier. Det har de fleste råd til, og man får masse igjen for det, og man får ikke minst vært med å og vanne det treet som vokser mot himmelen og forbi Leeds tre forhåpentligvis.
Tror vi i nærheten der. Men bra, da tror jeg du har tørt seg innom det viktigste. Så da kan vi komme i gang med det aller viktigste, som jo at snakke om denne matchen her. Hadde kanskje ikke sett for seg at hjemme mot Forest etter en litt sånn tråperiode skulle bli den mest innholdsrike podcasten, men jeg tror vi har nok å gripe fatt i her i dag allikevel, altså. Mange poenger som det går an å spille på. Vi har fått mye lytterinnspill, som vi ofte gjør. Setter veldig stor pris på det. Bare fortsette å komme med det, selv om Magnus har lagt seg langflat for det som skjedde forrige uke, hvor det ikke, hvor det ikke ble referert til noen av dem. Men vi er oppe på hesten i dag. Så jeg tror vi bare må sette i gang, Magnus. Og ja, vi har vel egentlig kanskje ikke så stor nytte av å snakke alt for mye om den lagoppstillingen. Det var vel som forventet, men kanskje med det lille usikkerhetsmomentet som venstre-bekk-posisjonen etter hvert er da. Om usikkerhet riktig ord å bruke, det vet jeg ikke. Vi er allsidige der, kan vi i hvert fall si. Hva synes du om at Tommy fikk fornyet tillit?
Han tok i hvert fall vare på den tilliten i dag, synes jeg. Han en veldig god kamp, men jeg, sånn, før matchen så synes jeg at det var fra mitt lekmannsperspektiv irriterende, for jeg har på en måte følt at den taktiske vriden mot Liverpool som funket så bra, ikke nødvendigvis skal være med oss veldig lenge etterkant, og jeg synes vi har lidd litt av de siste par matchene, synes jeg da, personlig. Jeg skulle ønske meg en mer offensiv type der, som gir Martinelli litt mer støtte og plass offensivt. Igjen da, så viser det seg at han med det glatte Lego-håret har litt mer peiling enn meg, så den, i dag synes jeg Tommy også hadde en god kamp, og dermed så velger jeg å ikke være for kritisk.
Sikkert fornuftig. Jeg tenker at det går an å være både, altså man kan se det her på flere måter, og det går an å se det med tingene i øynene da, og en slags skuffelse på hans vegne. Altså igjen, vi har snakket mange ganger om hvor glad vi er i han, og at det er sterk konkurranse på den posisjonen der, er jo bare positivt, men må jo si at synes jeg han lider kanskje ufortjent mye til og med av den konkurransesituasjonen det er på den plassen der nå, da. For det er klart, er Zinchenko tilgjengelig, så spiller nok Zinchenko det meste. Og når han nå er ute for, hvor mange uker har det blitt? 5-6 uker på rad?
Han spilte vel en hjemmekamp mot Tottenham, men det var 1. oktober, for det husker jeg godt, for da var jeg der. Så det er sånn dato som jeg husker, og etter det så har han ikke vært på banen, tror jeg.
Nei, det stemmer nok det. Neida, men greit nok. Lagoppstillingen ble som den ble. Det jeg kanskje tenkte mest på her var at Forest kom inn i den kampen her med sannsynligvis ganske lave skuldre. Har jo da slått Liverpool i det siste de gjorde før den her, en uke da, åpenbart til å forberede seg inn, mens vi har en bortekamp mot PSV i beina på noen av de, eller kanskje flere av spillerne enn vi hadde likt å se. Dårlig resultat og prestasjon, årsverste. Jeg så ikke kampen selv, men du var vel blant de mange som sa det, Magnus. Så følte du selvfølgelig litt på at, ja, at Forest kom inn her med alt å vinne, og mange muligheter til å gjøre så da nå da. De trenger selvfølgelig poenger, men allikevel så var det en tanke om at her er det lave skuldre. Så selvfølgelig når vi får den starten vi gjør da, så er det alt vi trenger egentlig i en sånn her type kamp. Selv om ikke 1-0 er avgjort kamp, det har vi jo fått se nå over flere av de siste rundene, så er det i hvert fall en veldig god start, og det er det vi trenger for å få litt ekstra energi kanskje også inn i beina våre.
Ja, og energi er jo et nøkkelord her, ikke sant? Vi er jo vant til å se Arsenal fyke ut av startblokkene, men vi er også vant til å se at i alle fall de siste ukene, at den lunta den brenner ganske fort, og hvis man da ikke får uttelling og ikke får kampen inn i sitt spor i løpet av de første 20-25, så blir det gjerne tøft. Og jeg var litt sånn, ved pause så var jeg litt sånn, hva kan forvente noe i andre omgang, ikke sant? Så, for man har jo alt det som har skjedd de siste 3-4 ukene i mente her, og jeg har sett litt på de tallene offensivt spesielt etter Liverpool, altså fra Bodø Glimt borte og til før kampen i dag da. Agendaen min da, som var å komme her og være litt grann kritisk, den fikk seg heldigvis en skikkelig nesestyver.
Nesestyver,
ja. Det ikke det sånn sett så er noen av poengene kanskje ikke like aktuelle, fordi at jeg ble veldig overrasket over hvor mye energi som var i laget i dag. Du sa de har kampen mot PSV i beina, men jeg tenker jo spilleren som var med har hele reisen i beina. Mm. Kommer vel hjem sikkert, kanskje kommer hjem torsdag sent på kvelden, eventuelt fredag morgen. Har kanskje ei maks vanlig treningsvekt før det skal spilles på søndag. Mm. Så det eneste jeg tenkte var jo at hjemmepublikummet vil gi Arsenal en ny giv, åpenbart. Vi er veldig, veldig gode på hjemmebane, og den betydningen skal ikke undervurderes. Vi har vinnet alle hjemmekampene våre i år, og vi vant vel 3 siste før, eller fra, i fjor også, så vi har vel en rekke på, er det 9 kamper eller sånn med seier. Når Van Dijk endelig taper med Liverpool, så vinner Saliba sin 6. strake med Arsenal, og du vet hva det betyr, at kongen er død, legen vil leve kongen, men det sier noe med om det forta Emirates har blitt da, og kanskje lot jeg meg og mange andre affektere litt av det vi har sett de siste ukene, og kanskje litt, den litt kritiske røsten som har vært da, mange som har vært sånn at den her blir tøff, og sånn her, hvorfor skal vi undervurdere oss selv såpass mye da, men så får vi igjen den starten vi håpte på, og jeg må jo bare si det da, Simon, før jeg overlater ordet til leien. Den 1-0-skåringen, det er liksom den type skåringen kanskje har savnet litt de siste tida. Bare venner spiller kjapt fra en til andre sida, bare måker den ballen inn. Martinelli, altså det var jo Kjernos som sa at det er en ganske enkel skåring for Arsenal. Jeg er som regel enig med Kjernos, men det er ikke en enkel skåring. Det å i den farten komme inn der og bruke hodet og få ned i kroken der. Det er en kjempeskåring, synes jeg. En fantastisk innlegg, fantastisk løp, bra avslutning.
En skåring som du lukta overskudd av, på mange måter.
Yes.
Altså, du fikk en på en måte selvfølgelig så tidlig i kampen at energien kunne ikke begynne å droppe allerede der, men altså, det var noe med trøkk i den tversoveren fra Martinelli, ikke sant? Den var rask nok da, til at man fikk vridd spillet fort nok, og så er det jo egentlig bare teknikk og presisjon og vilje, det som skjer etter, og der er vi heldigvis blant de aller, aller beste. Så jeg synes jo Kjernås, stort sett som du sier, kommer veldig mye bra, ja. Og jeg tror ikke han egentlig snakket ned det målet her egentlig noen særlig grad heller. Så.
Nei, det var ikke sånn ment. Han sa vel at det var en ganske enkel scoring for Arsenal, basert på forsvarsspillet, noe han får det kanskje.
Men, det er vel, hvis man er jævla god da, så ser alt enkelt ut.
Mm.
Men
kanskje var han andre. Jeg husker ikke, det bare var en kommentar. Jeg mener det var Kjernås.
Før vi går tilbake igjen til, vi har mye å prate om sånn, av innholdet i kampen, men bare det du snakket om litt her i forhold til hva vi har sett nå, det har jo vært en lang periode egentlig, lang, 2 uker, hvor vi har droppet litt da. Og jeg synes det var interessant å høre Arteta etter PSV-kampen, som vel snakket om at nå hadde vi liksom endelig nådd slutten på det som var en lang, vanskelig rekke. Hvis jeg husker rett, så sa han det i hvert fall. Og jeg tenkte jo umiddelbart, ja, men vi har jo en Forest-kamp like etterpå her, men vi har jo vært ute på farta nå hele tiden, føles det ut som. Mange bortekamper, og alle de bortekampene har stort sett vært enten langt vekk, eller i hvert fall utenfor London. Men nå er vi liksom plutselig i en fase da, hvor vi spiller hjemme i dag, vi spiller hjemme hos Zürich på torsdag, vi spiller hjemme i London, borte for så vidt, mot Chelsea på søndagen, så spiller vi jo da hjemme mot Brighton i Liga-cupen før vi har en bortekamp igjen. Så jeg lurer på en måte internt i klubben var en slags sånn tilnærming til den rekka med kamper om at dette må vi egentlig bare innstille oss på at blir helvetes tøft og slitsomt. Mm. Vi vet at vi er short, vi skal ut på mange reiser, bare komme igjen liksom klar å overleve da. Som jeg synes at en del av de kampene har bært prega egentlig. Man har liksom prøvd å bare gjøre det absolutte minimum for å hente det man trenger. Og det er klart, vi kan sikkert snakke om det er en igjen, nå blir det jo ekstremt spekulativt fra min side her. Jeg har ikke sikkert det har noe med det å gjøre, men, men det er klart at det kan ha en slags sånn, litt sånn underbevisst, hemmende, negativ effekt, hvis man hele, hvis man har et sånt fokus da. Og igjen, det er et stort forbehold om at det fokuset ikke har vært til stede i hele tatt. Jeg bare tenkte at utifra hvordan Arteta pratet om det, så kunne det høres litt sånn ut da. Litt sånn mental fatig da, på en måte. Mens hvis man da tenker at den PSV-kampen, det var den siste i den slitsomme perioden, nå kommer den litt mer behagelig, komfortabel, så så vi kanskje den litt sånn frigjørende effekten det i så fall kunne ha i dag da. Hvor vi selvfølgelig igjen får et tidlig mål, og det blir jo førende for mye av det som skjer videre i kampen. Men det, ja, det var et... Et ekstra lass med energi der som jeg egentlig ikke hadde sett for meg at vi skulle finne fram i dag. Så veldig, veldig positivt overrasket over det sånn sett. Men vi må snakke om kampen. Vi har vel egentlig pratet litt om målet allerede, kom etter 4 minutter. Det eneste jeg vil nevne før det var at Saka allerede etter et par minutter ble hekta i det han skulle vende forbi venstrebekken Renan Lodi. Så... blir noe ekta igjen. Greit nok at det ikke dras opp noe gult der, men følte at det bare var nok en sånn advarsel om hva som var i vente da, for Bukayo nok en kamp. Jeg føler jeg har vært fellesnevneren mer enn noen i de siste rundene her nå. Det har vært at den personen som er opp mot han kan omtrent gjøre hva faen han vil, uten å måtte se noen konsekvenser. Han får jo ytterligere, det blir kanskje det som blir i første omgang store, kan vi si, snakkes da ved siden av av skåringen, det er jo at Saka etter hvert må ut, og da har han jo før det skjer blitt sparket ytterligere en gang på baksiden av leggen av samme mann, fikk ikke frispark, det ble ikke noe gul kort selvfølgelig heller da, og så var det i tillegg en kollisjon hvor det i mine øyne i hvert fall så ut som han fikk venstre kne rett og slett sånn, ja, trykket litt innover da. Jeg skrev både til deg og til andre at jeg fryktet at det var kne det var snakk om, så det var det som var grunnen til han måtte gå av, men hvordan så du både behandlingen av Saka og det som da fikk konsekvensen at han måtte gå ut?
Nei, altså først så må jeg bare si det at egentlig etter den Aston Villa-matchen i mars, eller når det var, hvor han ble sparket omtrent søndag sammen av Gerard sine elever, og hvor Gerard var ute og sa at it's a men's game og alt det der. Skikkelig klassisk manager som ikke er god nok på det nivået her. Og så fikk han veldig backing av Gerard i media, og vært et narrativ om at Saka på en måte bare må finne seg i å bli sparket ned, for at det er en del av det. Men det er helt tydelig at nettopp Saka blir targetet av motstanderen kamp etter kamp etter kamp. At han har holdt så lenge som han har gjort, det er jo helt utrolig. Og måten han ble behandlet mot Southampton for eksempel nå, forrige helg, det var jo helt tullete, ikke sant? Altså, han blir bare sparket ned og revet ned, og det er liksom ingen regler. Kan jo akkurat hva med Vilmefyren, og han må bare finne seg i det, for det, sånn er det for alle, men det er ikke alle som blir... hva skal jeg si, ja, targetet på det viset som han gjør, da. Det er aller færreste blir det, og han blir ikke beskyttet, enkelt og greit, og om det i dag er en konsekvens av det, det vet jeg ikke, men han, klart hadde dommeren tatt han Lodi litt tidlig der, så kanskje hadde man unngått det, jeg vet ikke, men på generell basis så er jeg bekymret for måten han blir behandlet. Og hva som skjer i det øyeblikket, det jeg tenkte ikke ned i det hele tatt, før du skrev det til meg, og da skrev jeg tilbake RIP Arsenal 22-23, i min klassisk reaksjonære vis. Men nå har vel Arteta vært ute og sagt at bad kick, eller hva han sa, og vi får vite mer enn et par-tre dager, så han sa ingenting om at det var noe...
Nei, og det er jo flere som har snakket om at det var ankel, heller, data var snakk om, og det er ikke overraskende det heller, sånn som han blir sparket der nede, men det var bare et eller annet med, og igjen, du så fysioen som var ute og behandlet et par ganger der, drev med, hva kan du si, extenda beina hans, og liksom sjekket hvordan kneet skulle funke, det er sikkert standard prosedyre, tenker jeg, så skal ikke lese for mye ut av det, men frykter i hvert fall da, at det var det det var snakk om. Jeg blir veldig glad hvis det ikke i nærheten av så alvorlig som en kneskade potensielt kan være.
Men, vi tåler ikke det heller, ikke sant?
Så... Men det jo på en måte ja, ris til Englands egen bak dette her i så fall da, la oss si det sånn. Altså hvis en tidligere engelsk landslagsspiller har vært ute og satt i gang på mange måter, eller på noen måter litt av dette kjøret saken har fått kjenne på nå, om man ikke klarer å beskytte den, så det jo i veldig stor grad også England som vil lide under det, hvis en sak potensielt sett måtte i verste fall ha stått over et mesterskap som bare noen uker rundt hjørnet. Synes jo egentlig at England fortjener akkurat det. Southgate fortjener ikke en dritt, og Englands supportere har ikke så ja, veldig mye til oversvaret uansett, så jeg tenker at det hadde vært greit. Tror jeg Saka hadde blitt skuffet da. Så jeg håper jo for hans del at han tilbake så fort som mulig og helst spiller mot Chelsea allerede neste søndag.
Så fint at vi kunne gi litt Reece tilbake på baken til alle som trodde at vi var avhengig av Saka. Det er jo han som kommer inn da, overrasket meg veldig. Jeg tenkte først Vieira, og så tenkte jeg hvis ikke han kommer inn så det vel Nketiah. Hva tenkte du når du så nummer 24 i kleda seg der?
Ja, jeg tenkte Vieira før jeg så noen ting, akkurat som deg. Så skrev jeg har en sånn liten notatblokk på telefonen som jeg noterer litt i underveis, hvis man har tid til det. Og skrev da at jeg er veldig fornøyd med Nelson inn når saken nå må ut. Og så det jo selvfølgelig sånn som det har blitt, veldig lett å si det etterkant, men det sa jeg da faktisk i det øyeblikket jeg så han på linja. Tenkte at kanskje det den mest like-for-like spilleren vi har, altså selvfølgelig så har du Marquinhos, men jeg tror ikke vi skal forvente at han kommer inn der og nødvendigvis plukker opp Saka-tråden. Det gjorde for så vidt ikke Nelson heller, men han håndterer den kantrollen på en veldig god måte, og på en helt annen måte enn det Vieira og Nketiah har gjort. Så jeg var ikke sånn super overrasket, men positivt overrasket allikevel. Jeg synes det kult at han får sjansen. Arteta har jo snakket han opp ved flere anledninger og sagt at han har liksom forandret seg og virker som en mer seriøs spiller nå han kanskje har vært tidligere. Da. Det er lett å la den litt tidlige suksessen gå til hodet på seg selvfølgelig. Så har vel både du og jeg egentlig tenkt at Nelsons dager er talte, men så er det jo tilfeldigheten som avgjør da. Og nå fikk man en skade, og man fikk et innhopp som han definitivt tok vare på, og så skal vi selvfølgelig komme inn og måle etter hvert, men når man ser at han kysser logoen, som selvfølgelig ikke trenger å bety så mye, men betyr litt ekstra når det er en Arsenal-gutt som gjør det, så tenker jeg at Reece Nelsons dager definitivt ikke er talte. Jeg tror vi hadde fått noen spørsmål om det også, kanskje, så sier vi lovte at vi skulle ta med det. Kanskje vi skulle prøve å finne plass til de med en gang. Har du oversikt?
Jeg ser Fredrik
Heierstad, ser jeg hvertfall på Twitter, har stilt spørsmål. Da. Tror dere Reece Nelson er med i Arteta sine planer på lang sikt? Så kan vi selvfølgelig ta mer spørsmål litt utover, men ta det akkurat nå da. Ref hans to tidlige scoringer i andre gang. Tror han med videre? Altså en ting januar, men tror han med etter neste sesong? Til neste sesong?
Vanskelig å svare ja eller nei på det, men og det her en kamp. Han har ikke fått veldig mye spilletid. Han startet vel mot Bodø/Glimt borte, gjorde han ikke det? Er det eneste starten hans, eller har han en til? Han har jo...
Nei, jeg tror det stemmer, ja. Det var den eneste.
Så var han jo skadet da, i starten av sesongen selvfølgelig, så da gikk han jo glipp av en del potensiell matching der. Og det tar jo litt tid å komme opp til scratch, så han har jo ikke vært i Arsenal sesongen som gikk heller. Sånn at det å bli kjent med lagkammerater igjen og nye lagkammerater, det er ikke bare det. Og vi kjenner jo talentet til Reece Nelson, og jeg tenker jo tilbake til Stamford Bridge i april, når Nketiah plutselig skårer to mål mot Chelsea, så tenker du, jøss, hva kan det her bety? Og så fortsetter han bare å prestere ut til denne sesongen, skårer jo to mot Leeds blant annet, skårer vel en 3-4 matcher der mot slutten. Så tenker du at det er ingen grunn til at Reece Nelson ikke kan gjøre det samme, for jeg mener jo at Reece Nelson har et mye større potensial enn Nketiah som fotballspiller. Men av en eller annen grunn så har han ikke fått det ut, da. Om han ikke har vært seriøs nok, altså det har jeg lest og hørt også, at han kanskje mangler litt på akkurat den biten der. Nå brenner du jo et blått lys på fyr, nå må han jo, hvis han skal ha en karriere i Arsenal, så må han ta vare på den muligheten her, faktisk. Sisaka er ute mot Chelsea nå, da, mot Wolverhampton. Det er ganske...
Ikke tenk på det, men det er greit, hvis du sier det
da. Ja, men tenk om Reece Nelson griper den muligheten. Ja, så er vi litt i en samme situasjon, og det er ingenting som gleder meg med. Kanskje slipper vi å hente. Altså, det er vanskelig å tenke. Jeg vil ikke at Arsenal skal ta en sjanse på det, men kanskje er det ikke så prekært det behovet for en ny kantspiller. Kanskje kan Reece Nelson ta det opp. Og så må vi huske på at det er 20. plassen i ligaen vi spiller mot her på hjemmebane. Og en svaliggjøring en sommer, vi er helt avhengig av at han kan gjenskape det. Og da er spørsmålet mitt egentlig, hvor investert er Reece Nelson i det her, den prosessen til Arteta, hvor mye handler det om for han om å spille om en kontrakt et annet sted, for det er jo ingen tvil om at hvis Reece Nelson skal få en god kontrakt til en stor klubb som er med å spille i Champions League potensielt, da, så tenker jeg at han kan ikke håpe på noe bedre enn Arsenal. Det er Chelsea eller City eller Liverpool kommer ikke til å hente Reece Nelson. Og kanskje må han ta steget ned i championship, kanskje må han til Nederland igjen eller noe i den duren. Topp 5 liga høres kanskje ikke veldig sannsynlig ut, sånn som står her akkurat nå. Han kysser logoen, som du sier. Har han på en måte kommet til et punkt nå hvor han virkelig forstår at nå spiller jeg for fremtiden min her? Ikke bare som Arsenal-spiller, men som spiller på det aller høyeste nivået. Og hvis han klarer å da kanalisere den energien, så vet vi at han har et helt enormt talent. Så det hadde vært utrolig fett hvis han hadde fått det
til. Ja, husker liksom tilbake til, var det preseason når vi var nede i Singapore eller noe sånt, at han var med sånn ordentlig for første gang. Det kan ha vært før 17-18, nei det kan ikke, 16-17 kanskje, samme det. Og liksom, han så ekstremt spennende ut. Jungberg snakket jo om det i studio i dag også, at... Og det er jo kanskje, jeg vet ikke helt menig, jeg vet ikke om, altså, hva man har snakket om internt i Arsenal, men at Nelson var et større talent på sin alder enn det Saka var. Jeg har jo bare hørt at Saka har blitt hauset opp som det største talentet i Arsenal på år og dag, så jeg vet ikke helt hvor riktig det er, men det er klart, Jungberg har vært i klubben hans, så han vet jo selvfølgelig hva han snakker om. Det sier litt om nivået på den gutten her, da. Og hvis han kan få hodet sitt på rett kjøl igjen, hvis det er det som er utfordringen, så har jeg veldig troa på at vi har en Arsenal-spiller i flere år fremover her. Jeg bare googler meg frem til litt sånn kontraktsinfo. Sånn. Jeg ser at det er jo faktisk ikke en per nå. Det er ikke en sånn der enårs forlengelsesmulighet eller noe sånt, så han må jo faktisk ordentlig få seg en ny kontrakt den sommeren her. Se at Arteta ble spurt om det for noen uker tilbake, og svarte jo da at det er 100% at han har en mulighet for å spille seg til en ny kontrakt. Det er derfor han er her, fordi vi ønsker at han skal ha den muligheten. Han var villig til å ta den, og så er det opp til han å vise det på banen. Arteta så skryter jo veldig av hvordan han har framstått på treningsfeltet, men at det også er noe man får det ut i kamp. Da. Og det har han jo ikke fått mange muligheter til, men når han nå fikk den, så kan man jo ikke svare på noe bedre måte enn dette her. Selvfølgelig, som du sier, det er en kamp, og det er alt for tidlig. Eller i hvert fall litt for tidlig. Men det er klart, skulle han backe opp det med et par år etter matcher til nå før VM-pausen, så er det jo ikke helt umulig at vi ser noe begynne å bevege på seg allerede der, sånn at han ikke kan plukkes opp av en utenlandsklubb i januar, for en slik og ingenting.
Ja, altså når... la meg si det på den måten her da, hvis Nketia kan gjøre det han gjorde, og hvis Miguel Almiron kan se som peak Rekoba, og det var køle baller inn fra alle retninger opp i kroken, så er det absolutt ingen grunn til at Reece Nelson skal avskrives, og vi skal aldri avskrive fotballspillere på den nivåen her. Jeg har sagt det mange ganger, men det er litt sånn, vær litt på vakt her, kanskje av en ny sånn historie om en spiller som virkelig slår tilbake her. Det hadde vært utrolig kult. Så, det her har vekka meg til en enda mer positiv tilværelse, rett og slett. Det at vi kan se på benken vår, og ikke bare tenke at nei, han der, han holder ikke, liksom. Han bare er med for å fylle treverket, håper jeg. Det må være en bakende som fyller den plassen nå, ikke sant? Og,
altså, det er jo så enkelt som han hadde ikke kommet på. Altså, vi nevnte både Vieira, Nketia, også kanskje til og med Marquinhos, som tross alt har spilt flere Europa-ligg-minutter enn Reece Nelson i år, vil jeg tro. Det er ikke sikkert det stemmer, så et litt forbehold der. Men da kommer han jo inn foran alle de, og det sier jo igjen alt om den innsatsen han har lagt ned da, i Artetas øyne. Så det er ikke tilfeldig at han får mulighetene. Det er noen han har gjort seg fortjent til, og når han da i tillegg bygger videre på det med den prestasjonen han har, så kan det da at han har rundet et hjørne, rett og slett. Vi håper det.
Vi får bare ta det først, så jeg ikke glemmer det. For Stian Børling spør jo om nettopp det med Marquinhos. Da. Hvorfor får ikke han spilletid? Og vi... Jeg vet ikke hva du tenker, Simon.
Nei, altså... Stillingen 1-0. Kjempeviktig kamp for vår del. Premier League-minutten til Marquinhos er det vel veldig så som så med. Et innhopp kanskje eller noe sånt. Om man har noen minutter i det hele tatt. Jeg tenker at hans rolle den sesongen her har vært Europa-liga, gruppespill. Så får vi se hva som skjer til januar. Jeg tror ikke han nødvendigvis er i Arsenal-stallen. Nå kommer det litt an på hva som skjer på wingfronten, selvfølgelig. Men jeg tror at hans minutter er satt til Europa-liga i større grad enn Premier League. Da. Og igjen, jeg tror det handler om, som jeg akkurat sa, at Nelson har gjort seg fortjent til dette her i Artetas øyne. Og at man igjen har et veldig klart trajectory for Marquinhos, da man vet hvor man vil med han og hvor man skal med han, mens Nelson så er det flere spørsmål rundt, og da ønsker man å få besvart noen av de da, kanskje ved å sette han inn i dag. Så jeg tror ikke Marquinhos går og kjenner på at dette her var å bli snøbba for en som ikke har vært en som har vært bak han i køen tidligere. Jeg tror at han har en slags forståelse for det selv også, og Nelson til en viss grad i hvert fall vet hva Premier League handler om og er en modnere spiller, så jeg er ikke så overrasket over den altså.
Nei, jeg er helt enig i det, og dette er en kamp vi skal styre og dominere, og Reece Nelson han har jo vært en del av Arsenal familien for å si, i veldig mange år, så han kjenner jo veldig godt til hvordan ting fungerer, og han kan jo spille med de som er på banen der, og men som jeg har sagt et par ganger, så føler jeg at Marquinhos han sliter litt når Arsenal skal stå og styre kamper og gjøre ting enkelt og gjøre ting som vi ser på som selvfølgelig, så synes jeg han, det er lille jeg har sett, da, falt litt igjennom. Mens når det er litt mer kaos, hvis vi jager en scoring av 10 minutter igjen, så kan kanskje han en sånn type X-faktor man kan kaste på da, i et forsøk på å få et mål, men jeg tror ikke, utover det så tror jeg vi ikke kan forvente at han skal spille omtrent i det hele tatt i Premier League.
Nei, enig. Enig i det. Skal en ørliten, det er vel ikke et spørsmål nødvendigvis om Nelson, en liten shout til Magnus Indridason, som da også skriver at han har lenge sagt at Nelson burde få spille mer, så det er kjekt at han presterer når han nå får muligheten. Enig. Så spør han også, hva tenker dere om den skaden til Saka? Den snakker vi jo litt om. Worst case er kne, og da kan vi snakke mange uker. Beste fall så har du måneder, ja. Og i beste fall så er det et nok på ankeren, og da er han forhåpentligvis tilbake allerede til søndag. Han skal holde seg langt unna Emirates og innbyttebenken, i hvert fall på torsdag. Han må sitte på en VIP-tribun og kose seg med ullteppe, men han skal ikke være ned på benken. Uansett. Nå ble det jo litt sånn hopping da, frem og tilbake, som det jo kan ha nesten til å bli, Magnus. Vi har jo ikke snakket om de to målene til Nelson egentlig, før vi nå...
Nei, vi har ikke kommet dit.
Men bare før vi kommer dit, det var jo ikke så mye som skjedde utover denne første gang, men en ting som vi bare må nevne, det er denne grisetaklingen til Morgan Gibbs-White på Saka. Jeg skjønte ikke en dritt av at ikke den ble sett på, som til synlig at den ikke ble i hvert fall. Det var aldri noe som tilsa, hverken fra kommentatorhold eller på TV-skjermen, at den ble sjekket av VAR. Når du ser den der, den er så stygg den. Han kommer inn med masse kraft, knottene fram, treffer fot og ikke ankel. Hadde han truffet ankel, så er jeg sikker på at det hadde vært rødt på flekken. Saka, nei, Saka har jo løftet foten fra gresset noen centimeter. Ja, jeg synes det helt hårreisende. Det var jo litt rann små tendenser med Gibbs White tidligere omgangen nå. Den var litt, litt sånn ekstra knuffete, hvis man kan si det sånn. Så jeg følte at det var noe som skulle ut der. Vi kan i hvert fall være enige om at Saka hadde fått rødt kort på den, og som en annen påpekte på Twitter, fikk rødt kort på den mot City på bortebane i fjor.
Men også var det mindre kraft, synes jeg, den Saka sin, yes. For det var det som var problemet med den taklingen for meg. Det ikke det at han treffer den med knotta i seg, det ille nok i seg selv, men det kraften. Mm. Du kan jo nesten treffe den med leggen, eller faen om hva det måtte være, men du kommer med en sånn fart, og du treffer, hvis du treffer på en måte høyt oppe på beina, da, så kan det bare gå tvers av. Og ja, det er noe med, du sier at det ikke blir sjekket, det er klart, jeg vet ikke om de er forpliktet til å nærmest altså tapetisere de skjermene rundt stadion med at nå er det en varesjekk, eller om de, for det gikk jo noen minutter, i hvert fall et par minutter der, hvor Saka lå nede, og ja, det var litt diskusjoner mellom de som var på banen og så videre, så det er jo rart om ikke de på varerommet satt og så på den situasjonen, for da hadde de en gyllen mulighet til å gjøre det, og du vet jo da at hvis han hadde blitt boydret bort til skjermen, da hadde det blitt rødt. For sånn er det hver eneste gang, ikke sant? Sånn at, jeg er usikker på om det ble sett på, men jeg er jo enig med deg at den der den kan du gi rødt på, og bør du gi rødt på. Og det er, ja.
Sorry, er det kanskje en sånn type takling hvor når det blir gitt gult, så kan du ikke si at det er helt feil. Men hadde det blitt gitt et rødt, så hadde det vært helt riktig allikevel. Men når man har var, da, så synes jeg at dette er en sånn type. Det blir kanskje å motsi seg selv litt, men det er såpass clear når du har den kraften som du snakker om, at den bør tas en ny vurdering på. Det jeg kanskje tror bikker i vår disfavør der, er jo at spillerne våre egentlig ikke flokker seg og ikke gjør så mye ut av det. Saka ligger jo nede. Når han kommer seg opp i sitten igjen, så ser vi at han snakker til dommeren og virker veldig oppgitt over dette her. Arsenal blir akkurat feina for å ha flokket seg rundt dommeren i en annen kamp tidligere i sesongen. Mulig at det er noe sånt som ligger i bakhodet på det, men jeg synes jo at her skulle man lagt litt mer press på dommerne, rett og slett, og sånn sett tvunget fram en sjekk da, som de som definitivt hadde tid til når Saka lå lenge nede.
Så er spørsmålet da, når det er Saka som ligger nede, det er jo han som gjerne går bort til dommeren og initierer akkurat det, og du så at han meldte ganske mye. Samtidig,
Unnskyld,
det var gårdsdagen som ville fram. Samtidig så så vi jo det her mot Southampton også, hvor det var veldig mange episoder hvor vi følte oss snytt og bortdømt, og alt for lite av nettopp det du nevner der. Men Premier League har tydeligvis bestemt seg for å slå ned på det her. United da, har vel blitt straffet et par ganger nå på samme grunnlag, og jeg ser United-fansen på Twitter skriver at hvorfor er det bare oss, liksom? Så ser jeg Arsenal-fansen skriver, hvorfor er det bare oss? Jeg tror kanskje folk må prøve å følge litt nøyere med på hva som skjer med andre klubber, og ikke bare klage på at det er kun oss, for jeg tror dette er noe som Premier League har bestemt seg for å slå ned på. Og da er spørsmålet mitt egentlig, hva er straffen for klubben hvis det her skjer 3-4 ganger i løpet av en sesong? Hva er det verste som kan skje? Får vi en bot, eller kan de trekke poeng? Eller hvor ille kan det bli? Det lurer på, for jeg tenker at hvis vi må betale 20 000 pund i bot i ny og ned, så driter vi det. Da er det bare å flokke seg til dommer.
Da lever
vi
av det. Eller de lever av det i hvert fall.
Ja. Så det spørs hva slags instruksjoner klubben har fått. Da. Hva har de fått beskjed om fra FA? Er det sånn at de sier at hvis det her skjer 3 ganger på et halvt år, da, så kan vi gå inn med strenge sanksjoner. Jeg mistenker at det kan være noe der.
Ja, det er ikke umulig det. Samtidig så, altså du nevnte Southampton-kampen, jeg synes jo det er artig det der Ben White-intervjuet. Jeg vet ikke om dere snakket om det når du hadde med Franco på besøk her forrige uke, men han var jo så nydelig og bare skuldertrekkende til alle spørsmålene som kom rundt hva man tenkte om den fysiske røffe behandlingen man fikk da. Og kan det være at Arsenal rett og slett også tenker at det meste av energien deres skal ligge på andre ting enn å påvirke dommer. Samtidig så rimer jo ikke det helt med hva vi har sett av Arteta tidligere, at det handler om å hente ut alle marginer på alle områder av kampen. Så nei, man kan jo bare gjette seg frem til hva som måtte er grunnen til at man ikke er mer på i den situationen i dag då, kanske inte den framstod så stygg i de spelar i de ögonen som var ute på banan där, men I den en par repriser så tänker jag att du lätt kunde ha försvart ett rött kort då. Mm. Då hade vi kanske fått en lite annan kamp på. Kanske var förnöjd sånt sett med att Nottingham inte blev reducerat och då gick ut i andra gång och tänkte att här har vi trots allt något vi ska spela för och prova hämta. Så jag vet inte om vi ska ge dem något särskilt honör, men vi ger dem ju en vansklig match rätt ut av startblocken i andra gång.
Det är ju det vi är vant till att se för Artetas män är ju att nettop eller gutter kan vi kanske kalla det. Det är ju det att vi i bägge omgångar går alltid väldigt hårt ut och vi skårar mycket mål i de perioderna och vi slipper ju inte in mål i det hela tatt heller så speciellt första kvarter över.
Ja, första halvtimmen det var sykt. Jag hörte ju Roar Stokke snacka om 14 och 15-0 då tror jag det är inkluderat alla Europaliga minuter. Urbino på Twitter skrev i alla fall att den första halvtimmen av kampen den säsongen här så har vi 11-0 i målskillnad.
Ja, ikke sant.
Det är sinnsykt. Ikke å slippe et eneste mål der. Det
helt du vet hvor viktig det er å score først i en fotballkamp, og hvor viktig det er en sånn kamp som vi har i dag da, på hjemmebane, når vi på en måte inne i en litt sånn periode hvor vi mistenker at hvis vi ikke får uttelling da, så blir det en sånn kamp igjen hvor vi må forsvare oss. Altså det å klare å få det igjen da, og gå hardt ut i andre omgang, vet jo at det vi kan kritisere Arteta for er det å endre matchbilder av og til når ting kladder litt, det har vi sett den siste perioden nå. Men det trenger man heller ikke da, hvis man får de skåringene, hvis man klarer å utnytte det overtaket som man har. Og man setter jo en støkk i motstander så til de grader da. Den vet nesten ikke hva de skal foreta seg annet enn å bare rydde unna, forsvare seg, ligge dypt. Så er det jo godeste Reece Nelson da, som virkelig tenner en gnist både i seg selv og blant fansen da, når han får den første skåringen der, og det er 2-0, og vi vel bortimot skjønner at nå går det veien.
Kan vi bare snakke litt om selve målet, eller?
Ja.
Først og fremst pasningen til Thomas Partey, som for tredje gang i den kampen der bryter gjennom to ledd med en pasning. Han er fantastisk om dagen. Vi er så avhengig av han. Og jeg trenger ikke tenke på hvordan han skal takle et VM og komme tilbake sliten og skadet. Men det vil vi heller ikke bruke tid på nå. Og så er det Xhaka da, selvfølgelig, som er ute på løpetur som vanlig. Jesus trekker jo litt inn der og skaper det rommet. Xhaka får ballen ut til venstre, kommer vel inn i straffefeltet før han sender inn mot Jesus, som åpenbart er veldig målkåt om dagen. Hadde vel på det tidspunktet allerede brent en eller to ganske overleite. Om ikke store, så i hvert fall brukbare avslutningsmuligheter. Sender han videre da, til Reece Nelson. Skuddfinta er jo helt nydelig. Avslutningen ikke godt nok plassert, og Dean Henderson redder i returen enkelt opp i nettaket over huet på den som står på streken. Så, nei, da var det, ja, jeg ble skikkelig glad, rett og slett, ja. Åpenbart, når man har Arsenal-gutter, så betyr det et lite ekstra prosent, det gjør det. Men det er et eller annet med den reisen han har vært på, da. Den reason. Fra liksom, som vi snakket om tidligere, være et supertalent som var med på preseason og fikk ordet inn opp til å dra på utlån i Hoffenheim og herje det første halvåret. Mistenker kanskje at det var der det begynte å gå litt i huet på. Når Jadon Sancho gjorde det samme og fikk en ganske, eller det skal sies at Sancho fortsatte å prestere en stund til før han gikk tilbake til Premier League. Men da liksom, etter det første halvåret til Nelson der, så dabba det av, skader selvfølgelig, og så har han ikke vært den samme etterpå, virker det sånn. Men nå går han for Arsenal, foran North Bank, og kysser emblemet. Da er det deilig.
Ja, da kommer du unna med det, ikke sant, når du er Arsenal-gutt, og da blir det bare fint. Jeg er litt kritisk til den der logo-kyssingen til tider. Selv om det är en märklig ting att hänga sig upp egentligen. Så är det ju liksom man är ju på något rädd för att att det här är liksom något man gör för får det framåt liksom att det egentligen inte betyder något men med den fortiden så uppenbart betyder det något och det faktum att han gör det nu när försovit kommer med sitt första betydliga bidrag för Arsenal på lång tid kanske hur många betydliga bidrag har han egentligen om det är nästan ingen inte sant så för heller han skorade mot Liverpool i lockdown
sant
Men jeg vet ikke om han har skåret noen flere i Premier League enn det, det er jeg ikke sikker på. Jeg kan ikke huske at han har skåret i Premier League utover det. Sånn at det er liksom sånn, jeg er tilbake der jeg vil være. Det er en veldig sånn symboltung ting å gjøre. Og så tenker jeg, ok, det er en skåring da. Vi vet at han har teknikken og alt sånt liksom, men klarer han å følge opp det her på noe vis, og så bare... Den andre skåringen er jo det er en klasseskåring. Mm. Den avslutningen med, da det venstre han bruker. Du var god på å forklare forløpet til den første skåringen, så kanskje du kan prøve deg på den andre også. Det er litt blurry for meg.
Ja, hva du sa når du sa at han skårte med venstre?
Var det høyre?
Han skårte med høyre, tror jeg. På nummer to også.
Ok. Ja, ikke sant? Der skjer
ja, nei, jeg husker ikke, hele, forløpet, men det er vel litt triksing og mixing mellom Ødegård og Jesus. Og da snakker vi sånn småspill inne i femmetersområdet omtrent til, til Forest. Jesus, som gjør veldig mye bra i dag, serverer rett inn foran mål, og der er det bare å kysse den videre. Jeg tror det med høyre, som sagt. To mål der på hvor mange minutter snakker vi? Fem, eller sånt?
Skal vi se det?
Jeg tror vi,
52 og for tre minutter.
Tre minutter, ja. Det er deilig. Nei, altså, jeg vet ikke om det så mye mer å si om det. Det noe med at da hadde vi drept kampen, som vi jo gjerne ønsker å se etter pause, og det hadde vi klart i løpet av noen få minutter. Det var akkurat som bestilt, og da var det lave skuldre selv hos deg, tenker jeg.
Ja, altså jeg har jo jeg sa jo til det jeg så på kampen at jeg klarer ikke å slappe før det fire og det med det kom jo veldig kjapt egentlig så,
og igjen så må du nevne Reece da, det var han som er assist for et sinnssykt innhold vi snakker der
altså, ja, det kommer til 58 minutter da, 6 minutter etter 2-0, nei 3-0 mener jeg og da er det jo Thomas Partey som rett og slett bare gjenskaper Tottenham-sparingen sin
jeg vil ikke si gjenskaper, jeg vil si forbedrer For det skudd mot Tottenham er bra, altså, men det vil jeg nesten si er svagt keeperspill. Men det, i dag, det er verdensklasse skudd. Når du så det fra kameravinkel rett bak, og du ser den skruen den ballen får, så er det orgasmisk omtrent. Altså. Og den kraften han i tillegg får gjør at Henderson er sjanseløs. Så jeg tenker at der Loris slipper inn, og du kan begynne å lurer på keeperspillet, så er det ikke noe tvil i dag. Den golden der er fantastisk, altså, rett og slett.
Ja, altså nå har han kanskje endelig skutt seg inn, da. Han hadde jo en trademark party-avslutning rett etterpå, hvor han
brukte vrista
30 meter over.
Ja. Var det vrista han brukte på den andre, eller? For det er jo så enkelt, er det ikke det? Når han skyter med innsida, så går det jævlig bra stort sett. Og når han
ja, for jeg tror han var litt under press, litt sånn halvvent mot mål, og så prøver han å vende opp på skyte, og med ganske, både termos og quick lunch i ryggsekken, så prøvde han høyt over.
Aldri skyte med vrista da, igjen, det er egentlig det vi sier.
Han hadde et forsøk i første omgang også, med innsida, som hadde en litt spennende retning. Det tror jeg det skrudde mer mot venstre, mot kallet lengste stolpe.
Nå husker du veldig mye bedre enn meg, så det her er detaljer.
Det var sånn, jeg husker jeg sa til han jeg så på kampen at forskyter du der liksom? Ikke, nå må vi være litt tålmodige her, fordi at Nottingham, de er virkelig ligger på slaktebenken nå. Det er bare å bruke av kniven og sprette opp. Og ikke kast kniven mot kadaveret. Sett den ned i, og så drar du den opp langs buken.
Det gjorde
det. Og det var det Arsenal gjorde da, med den godeste reason. Da ble det både både kjøtt og ris til middag.
Nå var du veldig god. Eventuelt jævlig dårlig, men jeg synes du veldig god. Men det begynner å tynnes ut i rekkene her nå med ordspill, så jeg tror vi må begrense oss litt. Du får sitte og ryge på et godt et fram mot slutten her. Ja, nei, det var et vilt åpningskvarter andre gangen. Bare ødela dem, rett og slett. Og det kunne jo vært mer, fordi en Gabriel Jesus fikk jo både en og to feite sjanser, både i løpet av den perioden og etter, og bør jo score. Og det er liksom det eneste ved siden av Saka vi kan på en måte være negative til etter den matchen her, det er jo at Jesus enda ikke har scoret et mål, føles det sånn. Nå er det lenge siden sist.
Ja, det var vel den Tottenham-kampen det også.
Stemmer.
Så nå har jo...
Og litt Europa legger inn opp i mellom der, da snakker vi jo 6 kamper da, totalt sett.
Ja, men, vi har fått litt rundspill på den. Jeg tenkte etter vi er ferdig med kampraten, så har jeg sett litt på noen tall som jeg veldig nevnte, som er veldig interessant både med Jesus, Martinelli og Ødegaard og de offensive spillerne våre. Skal vi ta det litt rundspillet da?
Kan vi ikke gjøre det, så bare spoler vi kjapt gjennom resten av kampen.
Ja.
Og som sagt, Jesus brenner. Det var et par anledninger hvor det skjedde, og så var det jo Martin Ødegaard da, som begynner å føle at han går superstar. Jeg gleder meg til vi skal til London igjen og synge denne. Følte at det var et, det vi refererte flere ganger, men det var et øyeblikk da du og jeg satt i den der sykkeltaxien og sang det ut i Londons gater. Det skal gjentas. Men han begynner å liksom få en liten sånn under radaren følelse hos meg, altså. Vi har blitt vant til at han presterer på et ganske høyt nivå, men det er jo en del kamper hvor han ikke gjør de veldig uttellende tingene, da. Altså, han burde jo hatt en assist til Jesus i forrige kamp, hvor han lobber over og serverer, ikke sant, det som kunne vært en kjempemålgivende. Men det er liksom... Igjen, jeg tror det er, jeg vet ikke helt hva det er, for jeg ser jo folk driver og er ute og kritiserer han etter flere kamper, at han påvirker ikke spillet på tilstrekkelig måte og sånt. Jeg synes det der er så forferdelig tullet å høre på, fordi det har vi også snakket mange ganger om, at han ved sin bevegelighet, smartness, gjøre seg tilgjengelig i ulike rom, være et lim, er lime, rett og slett, og gjør at Arsenal er en så god offensiv som vi ofte er nå da, denne sesongen her. Og i dag så får han jo da endelig også en litt uttelling for det, for han har jo 3 tidlig skåringer denne sesongen her. Så fikk han vel en assist på et eller annet tidspunkt, men så har han jo gått ganske poengløs av banen for sin egen del da, i flere kampe på rad nå.
Men han har vel egentlig en liksom god periode når det gjelder å servere, for at han hadde vel assist mot Leeds, og så hadde han vel assist i matchen før, hadde han ikke det. Og så mot Southampton, som du sier, burde han absolutt ha hatt assist. Sånn at han har blitt fått litt mer brodd siste tredelen som kreatør i siste perioden, og vi husker jo at han hadde et lite avbrekk, og vi vet, vi har snakket om det mange ganger, men han er jo en spiller som ikke tåler rytmeavbrudd, fordi da bruker han lang tid på å finne seg selv igjen. Så, og heldigvis er han en spiller som stort sett holder seg skadefri, da. Så det blir ikke så mange av de avbruddene, men jeg føler at liksom nå ser vi igjen en Martin Ødegaard som er varm i trøya, og synes han var kjempegod i dag. Ja. Og flere utrolig fine touch og flikker og sånn i boksen. Så var det en grafikk tidlig kamp, ganske tidlig, eller var tidlig i andre omgang, eller sent i første, hvor liksom vi hadde 20 touch innenfor Nottingham Forest sin i boks, og den var det en i vår.
Stemmer.
Utrolig stor grunn til at vi klarer det her, for Martin Ødegaard er så enorm på de små flatene. Han og Gabriel Jesus, spesielt kanskje, og han sørger for at du klarer å være tålmodig og vente på det rette øyeblikket. Så det blir en veldig sånn enkel måte å skulle ta ham på og si at han skårer ikke, han har ikke assist. Så må jeg bare si at den avslutningen var veldig utypisk Martin Ødegaard. Han skal liksom prøve å på en måte brette foten sin rundt ballen og plassere den med en liten skru, ikke sant? En liten twisted like a banana, det er jo Ødegaard. Og så der bare dunker den opp i nettaket. Det synes jeg var deilig å se.
Veldig. Jeg støtter alt du sier der, og det er jo på en måte dumt at man skal måtte se mål og assist materialisere seg for å hylle noen, men det blir jo lett å gjøre det etter i dag, for den scoringen der, det var en av hans bedre i Arsenal-trøya, det altså, virkelig. Han har vel da 4 den sesongen der, en mål
innan. Ja, det jo, lar seg høre det, altså. Vi en tredjedel hjemme i sesongen, han er i rute til 12 ligascoringer.
Ja, hvis han er oppe i 2-siffra ligascoringer, så er vi jo på et kjempenivå, og så er det jo litt opp til andre også rundt han, at han får et bedre assist-leveranse etter hvert. Da. Det er jo ikke bare han som kan belastes for det. Nei, men bra. Det går fortjener hyllest. Mange andre som gjør det også. Jeg synes jo Ben White nok en gang går under radaren. Synes det var, jeg tok meg selv i det, når vi bytta noe underveis i andre gangen der, og hva var det? Hvem var det vi satt inn da? Var det Cedric? Altså, det er jo en annen sak at vi setter inn Cedric før Tierney. Det har vi jo fått et innspill fra en av lytterne våre på, fra Vegard Paludan Helland, som stiller deg spørsmålet. Hvorfor kommer Tierney inn før Cedric? Det kan man jo lure på. Jeg lurte litt selv. Håper ikke at det betyr at Tierney må spille 90 minutter i midtuka, egentlig. Men frykter det. Men jeg tenkte at da vi gjorde disse byttene her, så er det jo, hæ, hvem er det som skal spille høyrebekk? Var det på et eller annet tidspunkt jeg tenkte på da? Men, nei, stopper selvfølgelig, for da vi tok ut Saliba, sånn var det. Mm. Herregud, nå roter jeg fælt. Men da vi tok ut Saliba, tenkte jeg, nå har vi bare en stopp på banen. Da hadde vi jo selvfølgelig Ben White. Ja. Altså jeg er rett og slett bare klart å dytte han ut av bevisstheten min, når det kommer til at han er en av våre absolutt beste stoppevalg også. Mm. Men om noen av oss undersøker det bare at han er komplett. Han gjør en kjempejobb nok en gang på høyrebekken. Vi har snakket om det. Han, ved siden av å være den defensive tryggheten, så har han i tillegg blitt et offensivt bidrag nå. Og så stepper han inn og tar den Saliba-posisjonen, som han jo tross alt hadde hele fjordsesongen. Saliba burde jo ville de siste 15, så han slapp det gule kortet. Det gjorde også Gabriel Jesus, som jo begge da er klare til Chelsea. Mm. Viktig liten greie å ta med det. Men nei, Ben White, som sagt, vil jeg bare gi et lite shout-out der, fordi nok en gang så er han 7,5 av 10, da. Så man har vært egentlig hele sesongen med noen enda høyere leveranser enn det også. Så er for en spiller han har vært.
Ja, altså, jeg må stille meg bak alt det du sier, og først og fremst når han blir flyttet på der og går inn det første minuttet vel, som stopper det på den, i den sesongen her, og har flere gode involveringer defensivt. Han tar utrolig steg en mot en, og bidrar mer offensivt som Beck, og det var vel han godeste Carlos Cuesta som sa det i den All or Nothing-dokumentaren, han hadde en sånn samtale på det der videorommet med Ben White, at din største evne er evnen til å lære. Jeg tror han kan du lære å spille de aller fleste posisjoner defensivt, og kanskje til og med lenger frem på banen. Og han er en utrolig ressurs. Sånn sett så får vi håpe at han blir rendyrket etter hvert i en rolle, sånn at han ikke blir en 50 millioners pund potet. For det tenker jeg, dette er en spiller på et sånt kaliber at jeg håper at om han blir høyrebekk eller om han blir stopper, det får vi se på sikt. Han er fortsatt relativt ung. Og man blir bare glad for å se at en spiller som man kan jo på en måte tenke seg at Ben White sin øyne at det føles litt urettferdig etter en så god første sesong, og så blir han flyttet ut på bekken for å gjøre plass til en Saliba. Og så blir han oversett av landslagsledelsen foran et VM, sannsynligvis da.
Jeg tror han kommer inn, hvis ikke Rhys James kommer seg med.
Det kan godt hende det da, men han hadde kanskje tatt plassen til Maguire da, hvis han hadde vært stopper. Han får spille, ja. Jeg ser det blåser fra kjekene dine, men jeg tenker liksom at hvis Ben White er en fyr som leter etter grunner til å være negativ, så kunne han si at ja, men de flyttet han på bekken sånn at de mistet VM for England. Måten han har notert den høyre bekkerollen på denne, ja, det er utrolig imponerende også, og det sier litt om hva slags karakter det her er. Og,
det det beste med han, karakteren hans. Ja. Ja, for en fyr. For en fyr. Nærmer oss å wrap opp den kampen her nå, tror jeg. Men nok en Gabriel Jesus-sjanse det verdt å touche innom før kampen blåses av, og det jo når nevnte Ben White flikker en corner videre på første stolpe, og Jesus rett og slett bomber på ballen, blir jo forstyrret av en Forest-forsvarer. Men det føyde seg jo bare inn i den rekka vi har hatt med over flere runder, hvor han enten kommer til gode avslutningsmuligheter, eller er litt for, kall det, mangler litt brodd da, i den siste tiddelen der. Du og Franco snakket jo lenge om det i forrige episode, så det ikke sånn at vi trenger å dypdykke så mye mer i det, og du skulle jo snakke om, Gabriel Jesus spesifikt. Jeg vet ikke om vi allerede nå tenker at vi skal bevege oss over til det. Hvis vi da sier at vi herved er ferdig med kamprat.
Ja, det kan vi godt gjøre. Tida går, og vi blir ikke noe yngre. Kvelden blir ikke noe yngre heller. Og vi har... jeg har sett litt på noen tall der, og som jeg nevnte, så hadde det passet enda bedre hvis vi hadde tapt i dag, eller avgitt poeng.
Men det skjønner du vel.
Helt greit at de vant, altså. Jeg synes det fint, det. Og så... for ta de tallene vi så på selv, Simon, før innspillingen, og så vi at Gabriel Jesus ligger over 3 mål bak XG-en sin. Han skulle ha hatt 8 mål og ha 5. Han hadde hatt 8, så hadde han vel vært...
tredjeplass, vel, på toppskorerlista.
Ja, ikke sant?
Og særlig de siste to kampene her, så har han jo brent en del, da, og store, og skulle jo hatt både 0,83 og 0,82 i henholdsvis Forest og Southampton nå. Så han skulle jo ha skårt, det er ikke noe tvil om det.
Startet jo veldig, veldig bra. Synes han så usett vanlig skarp ut under preseason og de første kampene av sesongen, og tenkte at dette er en fyr som er frigjort fra det robotisk ansvaret i Manchester City. Noen kan være seg selv i Arsenal og få den friheten. Men nei, det stemmer ikke for den foran målen. Altså. Jeg så på... vi har snakket mye om at fram til Liverpool-kampen, og til og med Liverpool-kampen, så hadde Arsenal et prestasjonsnivå som var bedre enn alle i Premier League, inkludert City. Og så droppet vi veldig, det er de fleste enige, etter den kampen, den Bodø-Glimt-kampen borte. Det var starten på en litt tyngre rekke. Vi har jo resultatene sånn sett ganske greie, men prestasjonene har jo jevnt over vært på et helt annet nivå. Og da har jeg sett på alle de offensive spillerne våre sine tall når det gjelder antall skudd på mål per 90. Ganske enkelt, men han likevel sier noe, og Gabriel Jesus hadde jo da 2,9 skudd per 90. Han har ikke droppet så veldig etter Liverpool, han lå foran Nottingham, da vil han ikke lå på 2,5, jeg tipper med 7 avslutninger, så er han kanskje oppe på snitt igjen. Da. Men det som har vært å merke seg er at han hadde 1,63 på mål før Bodø-Glimt, og nede i 1 blank etter. Og det forteller den historien som vi har sett med egne øyne. Det skal jo sies at noen avslutninger som treffer mål også er svake. Men det er en spiller som sliter foran mål, og da lurer man på hvem i alle dager skal steppe opp her.
For å svare på Fredrik Sandborgs spørsmål, da. Bør vi være bekymret for at han ikke skårer? Altså, vi skårer jo 5 mål i dag. Jesus, som jo skal være vår go-to målskårer, har til gode å sette. Gjør det at du blir bekymret, eller gjør det at du tenker at her har vi gode alternativer?
Nei, absolutt grunn til å være bekymret. Jeg har sett på de andre spillerne sine tall også, og sett opp imot den. Han kom jo for så vidt til mye sjanser, Jesus, og sånt. Det er jo positivt. På et eller annet tidspunkt så vil jeg tro at det løsner. Da er spørsmålet hvem skal på en måte i hans manglende bidrag i målprotokollen bidra da, litt tett til det hullet. Så er jo Gabriel Martinelli den første som slår meg. Jeg tror jo han kan bli en råere målskårer enn Gabriel Jesus på sikt. Og i dag skårer han igjen, heldigvis. Ellers så har jo også han droppet veldig. Jeg tror han har spilt veldig bra, synes jeg, Martinelli. Men som vi snakket litt om i stad med Zinchenko og hans skadefravær, da, så gjør det oss mer forutsigbare. Martinelli må hele tiden vært nødt til å vende opp og gå innover eller bakover, fordi at det har vært tett med kropper foran hele veien, så han blir nesten aldri satt opp en mot en, der vi ønsker å se han, for han er kjempegod i de posisjonene. Så vi får ikke brukt han, og det fører også til at han blir liggende isolert mer ute på den siden, og han og Jesus har ikke vandret like mye på tvers av posisjonene. Så vi blir mye mer forutsigbare. Jeg synes du så jeg sett det samme på høyre med Saka, at vi har lignet litt på det Arsenal som vi så i våres, da. Hvor vi er lett å lese og ting går litt for sakte, og da blir det ikke så mye av det. Martinelli sin tall før Nottingham, han er 2,8 avslutning per 90 før Bodø-Glimt. Et skudd traff mål per match. Etter Bodø-Glimt, før Nottingham, så hadde han bare ett eneste skudd i snitt per match, og 0,2 på mål per match. Oi. Det er jo en periode hvor Zinchenko har vært ute hele veien. Jeg synes det er ganske interessant, og så må vi tenke på at det er Europa League inne her, og hvor representative de tallene
er. Ja, det er mange faktorer der.
Saka hadde... Han ligger ganske likt, så det er kanskje dumt å ta med, men han dropper veldig lite. Han har faktisk flere avslutninger etter Glimt-matchen, både på mål og 2,4 skudd per match og ett på mål. Ødegaard igjen droppa. Veldig. Han skåret jo 3 mål i august. 3 på 2 kamper vel, mot Bournemouth og mot Fulham.
Stemmer.
Og så skårer han ikke skåret der siden, og vi trenger jo at han bidrar sånn som det er nå. Han har ikke bidratt i det hele tatt, han har jo nesten ikke skutt. Han er nede i 1,4 per match etter den Liverpool-matchen, og 0,6 på mål per match. Det blir ikke mange mål av det. Mens Eddie Nketia, som vi håper kan steppe, har spilt mer da, etter for å ha vært Europa-lig og sånn i bildet. Men han hadde 2,6 avslutninger per match etter Liverpool. Stor oppsving for at han har spilt flere minutter, men kun 0,4 per match på mål. Da. Så han har jo brent noe voldsomt, og det har vi sett da. Så skuddet hans går i alle retninger, han bare lokker øya og trekker av. Så spørsmålet er, hvor skal de målene komme fra? Gabriel Jesus sliter sånn som han gjør nå. Og den drop-offen vi har hatt med sjanseskaping og sånt, den har jeg også sett på, ikke sant? Og så per 90 så hadde vi jo 16,8 skudd per match som lag. Og etter Liverpool da, så var det 13,6, så det er jo 3 skudd færre. Og på mål så er det 6,54 per match mot 3,8, så det er nesten halvert antall skudd på mål per match, og det sier noe om kvaliteten på sjansen vi skaper, for det er ikke sånn at de begynner å brenne i alle retninger, det betyr at de avslutningene kommer fra vanskeligere vinkler, fra lengre hold gjerne, det skapes for lite, og ser det på antall driblinger også, så det er nesten halvert fra før Bodø-Glimt til etter Bodø-Glimt, det er før Liverpool og etter Liverpool. Samme med XG. Det som er interessant her, XG mot etter Liverpool er 0,86 per match. Mens før var det 0,92, så der har vi faktisk en forbedring.
Ja.
Men for, der har vi 2,27 før Bodø-Glimt og 1,42 etter, så det er offensivt hvor vi har hatt problemer. Og det stemmer med øyetesten min. Jeg håper det her blir noenlunde forståelig. Altså. Det er liksom, den drop-offen har vært betydelig, og du ser det i de nøkkelparametrene. Så hvis vi kan forvente da, at de bortekampene vi har nå før VM-pausen vil gi oss litt av det samme, for det er litt annerledes å spille borte, vi skal spille mye matcher. Hvem skal ta det ansvaret? Jeg er bekymret, derfor er jeg bekymret for at Jesus ikke... score nok, fordi at på et eller annet tidspunkt så trenger du den ene scoringen.
Jeg helt enig i det. På den andre siden så jo på en måte det vi sitter med nå, hva det, 5 Gabriel Jesus-scoringer i ligaen, ikke det? Det ja. En relativt sett da, hvis vi sammenligner oss med for eksempel City og Tottenham, en liten andel av lagets totale scoringstall som besørget av den som på en måte skal være hovednier da, i laget. Mm. Altså 35 mål, det cirka, hva det, 16%. City med Haaland, der har vi vel, nå fikk vi jo et eksempel på at de klarte seg uten Haalands scoringer, men det var bare så vidt det også. Haaland har scoret 17 av City sine 37, da vi oppe i 46% av scoringene til City. Mens Kane har vel, 10 av Tottenham sine 26, han har scoret 38%. Så svaret ligger jo på en måte litt der da. Altså allerede nå så ser vi jo at Arsenal som lag produserer der flere av våre direkte rivaler kanskje mer avhengig av enkeltspillere enn oss da.
Mm-hmm.
Jeg ikke bekymret, bare sånn at du forstår meg rett. Jeg ser jo veldig gjerne at Jesus skårer fler og tror at han trenger et mål eller to nå bare for å komme i gang igjen. Jeg har jo også litt det er vel en klassisk om at en spiss er så avhengig av å ha flyten, ikke sant? Altså når man først opplever at noe går inn, så går alt inn. Og når man opplever at ingenting går inn, så bommer man på alt. Og det har vi jo sett nå de siste kampene. Så jeg tenker at problemet at han ikke skårte i dag var at dette var sannsynligvis den sjansen, nei, denne kampen på en del matcher hvor han fikk flest muligheter da. Han burde ha lett kunne ha skårt 2 i dag. Nå skal vi spille mot Chelsea. Det jo for så vidt artig da, hvis han ender opp med å gå det der i stedet for, men vi kommer ikke til å få like mange sjanser der som vi gjør hjemme mot Forest, så hvis han på en måte skulle hatt en mulighet til å komme litt i gang da, så var det jo i dag, eller i går for de som lytter. Så det er bekymringsfullt, men til spørsmålet om hvor skal målet komme fra, så tror jeg egentlig svaret ligger litt tilbake i tid, altså det ligger i de 11 kampene vi har spilt før denne her i dag også, og det ligger ikke minst i den vi ser i dag. Vi får skåringer fra kantene, vi får skåringer fra midtbanen, en midtbane som i fjor ikke skårte noe som helst. Nå har vi Xhaka oppe på 3, som produserer også målgivende. Vi har en Ødegaard oppe på 4, vi har en Party som dunker en langskudd. Vi er blitt mer allsidig. Jeg tenker at vi ikke så sårbare som det vi var da Aubameyang var go-to-mannen vår i angrep. Og det veldig betryggende, samtidig som jeg gjerne ser Jesus også score mer, da, åpenbart.
Men så tenker jeg at volum på sjanseskaping er et veldig viktig konsept her, fordi at hvis vi har over 20 skudd i løpet av en match, så vil sannsynligvis et par gå inn. Problemet, som jeg nevnte, den litt uryddige oppramsing av stats her, så skapte vi betydelig færre målsjanser i den femkampersrekka før den kampen her, og da blir man mer avhengig av at du har en spiss som putter, som er den ene spilleren man vet og måtte ha det lille ekstra i de posisjonene, i de situasjonene.
Ja.
Mot Southampton for eksempel, så kunne vi ha ledet med et par mål til, hvis Jesus hadde vært litt skarpere. Og da, når man da har en Harry Kane eller en Erling Braut Haaland, så vil du i den type scenario score for der, og du har, hva er det, 4 mål på, eller var det 5 mål på 4 kamper vi hadde eller noe sånt, i ligaen da. Kontra, nå har vi 5-1, så det at Reece Nelson skårer 2 i dag, at Partey banker inn 1 i dag, det liksom sånn, det en kamp hvor vi skaper utrolig mye sjanser, da vil alle melde seg på.
Ja.
Fortsetter vi med det, så ok, men hvis vi går tilbake til den trenden vi har sett i forkant av Nottingham-matchen, hvor vi skaper mye mindre, da vil jeg hevde at da er vi mye mer avhengig av at Gabriel Jesus er den ene spilleren som faktisk er der og skårer. For Martinelli for eksempel, han kommer jo ikke til muligheter engang i de type matchbildene. Og den ene spilleren som har kommet til muligheter, da, i tillegg til Saka, vil jeg merke, det er jo Gabriel Jesus. Og jeg tror jo både Chelsea og Wolverhampton kommer til å by på en helt annen utfordring. Så det er viktig for klubben, tror jeg, at han skyter seg litt inn nå.
Ja, jeg er helt enig. Og likevel så ble jeg nesten positivt overrasket når jeg regnet ut her på disse spisskonkurrentene, at tallene deres er så merkbart mye, hva var det, 38-46% vi sa her på Kane og Haaland. Altså, etter 12 matcher da, som jo nærmer seg en tredjedel, så ligger vi på topp.
Ja.
Og det uten hovedspissen vår som har liksom truffet den deilige målformen som vi snakker om her, som vi ønsker at han skal få. Tenk hvor bra det kan bli, da. Nei. Altså, igjen, jeg tenker, vi et lag, Magnus, som har, vi byr på farer fra så mange forskjellige steder på banen, og jeg tror det kanskje vår største styrke, og Gabriel Jesus spiller resten av den gjengen her så mye bedre, at vi kan ikke regne han bare for skåringer. Han har skårt 5, men han har også assistert 5, ikke sant?
Så, da er han vel oppe på en delt andreplass eller noe sånt i ligaen, er det ikke det? På assist?
På assist, ja, så er han vel det sammen med det... Iwobi da, selvfølgelig, og Saka er vel der oppe også nå. Så jeg tenker vi må se Gabriel Jesus for alt han bidrar med, og ikke bare for han mål. Selv så er vi helt åpenbart enige at han gjerne blir enda litt mer klinisk når han får muligheten. Yes, klokka går fort, som alltid. Skal vi nærme oss avslutningen, kanskje, så bør vi raske på. Et spørsmål her som du og Franco snakket mye om i forrige, et tema som dere snakket mye om i forrige podd, det var jo Sambi Lokonga. Det blir litt grann fornyet aktualitet rundt i dag, etter at han ikke kommer på, og Thomas Leirdal stiller jo da egentlig bare spørsmålet. Lokonga kommer ikke engang inn, blir han straffet etter uttalsene han kom med? Han har vært ute og meldt litt rundt hva han tenker om egen spilletid, men som vi sa, du har pratet om dette her, Franco har pratet om dette her i forrige podd, så vi må ha det lange svaret. Kan man jo spole seg en episode tilbake, men hva tenker du om at vi på et kampbilde som i dag, så komfortabelt som det den siste halvtimen, med Party sin skadehistorikk, hva tenker du om at vi ikke får et bytte mellom Party og Lokonga?
Ja, først og fremst så tenker jeg at det blir interessant å høre fra deg, men jeg skal gi deg et svar likevel. Jeg har vært kritisk til Lokonga egentlig over ganske lang tid nå. Det nevnte jeg i forrige episode også, at jeg synes på en måte han for langt unna, og har vært det hele veien, med unntak av at noen gode hjemmekamper spesielt, hvor Arsenal styrer, og han kan på en måte bare ligge der og strø passninger. Men når det blir mer kaotisk, så faller han veldig gjennom, og mot PSV på torsdag, så var han ingen sted å finne når vi fikk de bruddene imot. Han var alle andre steder, og når vi har muligheten til å omstille offensivt, så bruker han for mange touch. Det går for sakte. Han har utrolig teknikk og presisjon på passninger, altså tempo, altså farten han får i ball og alt det der er utrolig bra, men han tiltrekker seg press, da. Tiltrekker seg kaos nesten, vil jeg si. Han er ikke kjapp nok, enten i hodet eller fysisk, har ikke intensiteten i spillet til å ha den rollen i laget. Jeg tror ikke han har intensiteten i spillet til å spille i 8-rollen, eller for en slags skyld, som mange nevner.
Ja, det var det jeg skulle nevne, skjønner du.
Ikke per nå, hvertfall. Det er klart, hadde han blitt dyrket i den rollen, og slippet på en måte blitt et offer for den litt dårlige planleggingen, må vi si, i sommer. Så kanskje han hadde hatt en annen inngang, men jeg mener at det som jeg sa i forrige episode, at skal han bli en toppspiller? Nå er han 23 år nå. Så kan ikke han klage på sånne tilfeldigheter her og der, at han ikke får sjansen her og der. Da har du feil mindset, da. Og jeg er kommet dit nå med Lokonga, at som jeg sa, jeg skal aldri avskrive spillere, men fyren må bare sendes på et utland eller annet, for jeg tror ikke han har det som skal til per nå for å være en sterk bidragsyter i Arteta sitt Arsenal. Og nå er det din tur, for folk har ikke hørt fra deg.
Jeg har ikke veldig, veldig mye å legge til. Jeg synes du treffer de poengene som jeg er innom også når jeg tenker meg om. Kanskje litt mer positiv enn deg til å se han i en 8-rolle over litt eller annet tid. Helt enig at jeg ikke ser på meg at han takler den 6-rollen, sånn som Arsenal ønsker at den skal spilles, og sånn som Premier League krever at man man noterer ting. Da tenker jeg fortsatt at Elneny et bedre alternativ. Han var for øvrig tilbake på treningsfeltet her nå. Så tror jeg at det var vel Clive Palmer som vi har referert til noen ganger på Arsenal Vision podcasten. Du er jo poddens Clive, Magnus, men jeg tar meg likevel friheten å sitere han. Han sa vel noe om at typen Lokonga var og har vært opp gjennom karrieren sin, som er en ledertype som krever, eller som er vant med i hvert fall, å være en sentral del av et lag, har jo blitt marginalisert etter hvert som tiden har gått i Arsenal, og det må han jo selvfølgelig ta ansvaret for selv. Det er hans prestasjoner først og fremst, og kanskje også fokus og mangel på sånn. Men at han er en type som trenger å spille mer enn det han får gjøre i Arsenal nå, og at sånn sett er et utlån veien å gå. Jeg synes det er for tidlig å sende han på dør for godt og selge. Selvfølgelig kommer det et kjempebud fra en utlandsklubb, så, men det klarer jeg liksom ikke helt å se om han skulle dukke opp i det økonomiske klima man har. Så jeg tenker at et utlån hvor han er en ganske, ja, er helt fast inventar. Ser den snakkes om championship, koblinga mellom Arteta og Company, et topplag i championship. Jeg vet ikke hvordan det ser ut på den sentrale midtbanen til Burnley, men det er klart, sende han, skal vi si, ned dit, eller opp dit, og rett og slett la han få en helvetes 6 måneders periode i championship, det tror jeg han kunne hatt godt da. Jeg skal ikke si at han trenger å bygge karakter, men jeg synes det er noe litt grann bekymringsfullt ved de uttalelsene han har. Ikke at de i seg selv er så grove, men at de i det hele tatt kommer da, som man burde kunne droppe, og i hvert fall utifra med litt selvinsikt som man forventer at han har, ser at egne prestasjoner ikke tilsier at han skulle spille noe mer enn det han har gjort heller. Så, og vi husker jo tilbake fra All or Nothing, hvor til og med Nketiah, som selv har vært misfornøyd med spilletid, måtte nesten i rette sette Lokonga rundt lunsjbordet og be han om å fokusere annerledes. Så er det en som trenger et litt miljøskifte. Det kan jo enten komme ved at han får en mer sentral rolle i Arsenal, men det er vel ganske enig om at det skjer ikke. Og da er det nok et annet sted, for en periode i hvert fall, som er det viktigste og riktigste for han.
Ja.
Yes, ferdig snakket om han.
Ja, jeg tenker det.
Jeg tenker det. Det. Som sagt, var det noen som ville høre mer, så er det bare å høre på forrige episode. To ord om det vi skal gjennom de neste dagene og ukene, Magnus. Vi har fått et innspill fra Fleskspurven på Twitter, som viser til de to Premier League-kampene. Vi har jo også da, som sagt, en Europa League-kamp mot Zürich på torsdag, men deretter så er det Chelsea og Wolves borte. Er vi happy med 3 poeng på de to? 4 hvis vi mener alvor. Ja, hva tenker du bør være fasit etter de to neste Premier League-kampene? Hvis vi da tar høyde for at både, skal vi si, ja, hva skal vi bruke så mye tid på Europa-ligaen? Den skal gå gjennom, vi skal vinne den gruppa. Og Liga-cupen på Brighton, det får vi se an litt, tenker jeg. Se an skadesituasjonen og fatigue-situasjonen etter Chelsea. Men la oss konsentrere oss om Chelsea og Wolves. Hva forventer du av de to?
Hva jeg er fornøyd med er liksom, 2 gode prestasjoner og mest mulig poeng. Jeg tenker ingen krise om vi ikke vinner noen gang på en måte, sånn, med tanke på den situasjonen vi er i. Vi må stikke fingeren i jorda og tenke at vi er i en så utrolig god posisjon, at vi skulle være litt uheldige i de kampene og ikke få med oss all verden, så tåler vi det fint. Det er mer den måten vi går ut av den perioden her og inn i et VM, og hva er på en måte narrativet rundt Arsenal. Hvis vi rundspiller Chelsea og rundspiller Wolves, så får vi oss 2 poeng, så er jeg fortsatt fornøyd. Vinner vi en og taper en og spiller drit dårlig, så er jeg ikke fornøyd. Nå må jeg bare se at Arsenal fortsetter å prestere godt på banen, for da vil vi sannsynligvis få med oss minimum 3 poeng. Da får vi se om Wolverhampton får på plass en trener før den tid. Det er jo litt typisk, føler jeg, og det sier sikkert andre fans og, av andre klubber også, at og er det alltid vi som møter den der nye manageren med den nye managerbussen, som husker på at det byttes trenere ganske ofte i Premier League. Men jeg håper jo at Wolverhampton ikke får ut fingeren innen den tid. Og Chelsea så ut som en bøtte med møkk mot Brighton og kunne tatt mer enn tre. Det sånn at jeg ikke skremt av Chelsea i det hele tatt.
Men Arteta mot Potter har jo ikke vært noe suksesshistorie, har det det?
Nei, det har det ikke. Det har det ikke. Ble jo totalt rundspilt borte i fjor på Amex. Burde ha tapt, fikk med et poeng og hjemmekampen taper vi, og ikke så mye å si på det, kanskje. Men det et nytt prosjekt. Jeg hater ordet, men der kom det. Sånn at det litt for tidlig, føler jeg, for at han har virkelig fått skikt på det. Men jeg forventer at vi sannsynligvis kommer til å falle litt tilbake fra det vi så i dag. Jeg tror ikke det blir noen rundspilling i noen av kampene, men jeg har god tro på at vi kan få med oss 3-4 poeng. I så fall er jeg veldig, veldig fornøyd. Da kan vi gå inn i VM-pausen med kanskje førsteplass, sannsynligvis andreplass i Premier League. Og vi leder Premier League til... Hvis vi leder Premier League når vi går inn i VM-pausen, da har vi ledet Premier League i snart et halvt år når vi kommer til nyttår, ikke sant? Hvis vi kommer dit.
Oi.
Tenk, den, hva gjør det med troen til alle i klubben, ikke sant?
Eier.
Det går inn. Gå inn på topp, da er vi beviselig det beste laget i England fra august til desember.
Januar fort.
Ja. Ferdig snakket. Ja. Så skal ikke undervurdere den effekten det kan ha. Det kan bygge begge veier selvfølgelig. Man kan bli for mye snakk om titler og alt det der, at man mister fokus. Men jeg vet ikke hva du tenker, Simon. Er du enig i mine betraktninger? Ja. Mener du at vi skal gå inn og forvente 6 poeng?
Altså, i kjent stil så burde jeg jo selvfølgelig komme ut med slikt, men jeg føler jo nesten at av en eller annen merkelig grunn så har jeg blitt hakket mer pessimistisk. Kanskje til og med mer pessimistisk enn deg de siste par ukene.
Ja.
Hva er det som har skjedd? Er det rett og slett at jeg ikke tør å være i den posisjonen vi er? Det er jo veldig komfortabelt, samtidig som det også er litt skummelt, ikke sant? Kanskje det er rett og slett for å legge litt bånd på meg selv og hva jeg egentlig lengst inne tror og håper. Men jeg har en liten følelse av at vi får det veldig tøft i de to, ja. Og at vi kan se på et tap på Stamford Bridge. Igjen, det er litt den der historikken mellom Arteta og Potter som jeg frykter litt, da, rett og slett. De fikk seg nå en skikkelig nesestyver mot Brighton. Da er det ikke helt usannsynlig at de slår tilbake i kampen deretter. Selv det er en CL-kamp, selvfølgelig, men jeg tror liksom ikke at den betyr så mye. De er vel kvalifisert og trygge der uansett. Så jeg frykter den. Jeg frykter faktisk et tap. Og Wolves borte, som er, ja, med et par unntak, så ganske vanskelige å bryte ned. Ja, det er hva er det som har skjedd med
deg? Jeg skjønner ikke helt hva som har skjedd med deg.
Jeg ser for meg at et scenario med ett poeng på de neste to ikke er helt usannsynlig, da, for å si det sånn.
Du var jo pessimist foran Leeds, du var pessimist foran Southampton, du var pessimist foran Forest i dag, og nå er du pessimist foran de to neste kampene. Det er, vi ler. Altså, du satt og meldte når vi ble nummer 5 i Premier League at vi kan bli nummer 2, som jo for så vidt viser seg å kunne stemme.
Ikke så dumt.
Og så har alle spådommene dine så langt sett ut å stemme veldig godt. Liverpool, som du turte å påstå at kunne havne bak oss, hvor jeg sier at aldri i verden. Og så er Liverpool 15 poeng bak oss etter 12 kamper, og så... Og så har du på en måte fått rett i alt, og nå sier du at nei, dette her, det har jeg ikke helt tråd på.
Nei, nå vil jeg ikke ha rett da, for å si det sånn. Nå vil jeg ta så jævlig feil. Men nei, det er bare litt uggen.
En sånn forsvarsmekanisme.
Ja, jeg tror det er det. Jeg tror det er så enkelt som det, som sagt.
Det er ingen grunn til å være mer negativ nå enn før sesongstart.
Det er ikke det. Nei, jeg er ikke negativ.
Det er mye mer naturlig å være positiv nå enn i august.
Jeg er jo ikke negativ som helhet. Det er liksom disse to konkrete kampene her, som jeg liksom... Jeg ser fallgruvene mer enn jeg ser alle de positive faktorene og mulighetene. Og det er nok, som du sier, bare en slags forsvarsmekanisme som slår inn her, når det nå har gått så jævlig bra over en lang periode. Så, men da blir det desto deiligere hvis jeg tar feil, da. Jeg gleder meg allerede til neste helg.
Ja,
grugleder.
ett tidig match på Stamford Bridge, är det inte det? Klockan 1
på söndag.
12. Ja. 12 engelsk.
Förra gången vi var i Västlondon klockan 12 engelsk tid. Det gick ganska bra. Det var Brentford borta.
Stämmer det? Stämmer det? Ja, det är ju kanske den bästa kampen jag har spelat den säsongen där. Så att
man blev positiv igen.
Var det tidig kamp den där 5-3 matchen mot Chelsea för många år sedan?
Jag tror det där. Jo, det kan också.
Men jag husker jag har fått en shot i var vår recliner hemma i Löten och dansa sittande. Det var Judas serverat oss 3 skåringar där. Det var ja, inte sant, det är man letar ju efter såna paralleller då, men sån jag tänker att det är ingen fördel för oss att spela Europa League torsdag. Vi har i vart fall en kanske 2 vilodagar mindre än Chelsea.
De spelar onsdag.
Vi spelar tidigt sånt.
De spelar hemma mot Zagreb, men jag tror som sagt de är gruppvinnare allerede, så de kan rotera skiten ut av den kampen här, men vi trots allt inte har vi har ju inte helt säkrat oss den första platsen ännu. Så vi måste ju ta poäng i alla fall, är det inte sånt? Mot nej fan eller jag tror vi måste vinna för det
visst vi PSV vinner i Bodø och det.
Det är inte säkert.
Det är jag absolut inte säker på att de gör.
Nej då. Ja, men vi får bara ja, kanske vi ska låta det vara sista ord. Jag kände att jag började bli hacke mer positiv efter att du kom med ett par ord till här Magnus, så då tror jag är där jag ska vara. Är det något mer du önskar att lyfta för vi rundar?
Nu har vi denne reason här över Simon.
Jag känner att nu har du brukt upp för längst. Det var inte det var inte värt att vänta.
Vi rammar in
sånt det du kommer här nu.
Vi måste ramma in det här.
Syns du ska göra det? Ramma in med
det här är en reason.
Lite reklam i förkant och lite reklam i efterkant. Har du en ramme där, har du inte det?
Men när vi är över reason ända så må vi bara vad ska jag säga? Si på gjenhør, Simon. Vi skal jo snakke om en ny seier om en uke. Det er jo blitt nesten tradisjon, så
la oss gjøre det. Jeg er klar, jeg. Vi har jo hatt med flotte gjester i det siste, men det er noe trivelig å sitte her med gamle kære, også Magnus, en gang iblant. Jeg må si det.
Absolutt.
Det er det jeg trenger en søndagskveld. To bajer og en prat med Magnus. Må i ben.
Reparere rørdagens fanteri og i tillegg bare nydelig så ja.
Nei, men,
da sier vi,
vi sier tusen hjertelig takk til alle som er inne og gir oss en liten rating og en liten review på Spotify og iTunes det synes vi jo gjerne at de som ikke har gjort må gjøre og de som eventuelt har noen gode ord å komme med må legge til de. Og så håper vi, som vi var inne på i starten her, at denne reklamesnutten før og etter ikke er alt for plagsomt, at folk kan leve med det. Det kan jo by seg en liten gulrot i enden av det, på et eller annet vis, Magnus, kan det ikke det?
Så, vi får håpe det.
Liksom, vi lover for mye, så håper vi på at dette blir enda et hakk bedre enn det har vært frem til nå. At denne 108. episoden er enda et lite veiskille i positiv retning, da. Så, nei, men bra, Magnus. Takk for en nydelig prat. Sette pris på det.
Takk i lenge måte, Simon.
Greit. Da runder vi av. Tusen takk til deg som lytter. Sette veldig stor pris på det også. Og på gjenhør om ikke alt for lenge. Ha det bra.
Ha det. Reese.
This train terminates here.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.